tun in radon viyo saganta fano remote radon viyo saganta fano romo wutafa gimata tgalgal saati la mawra kaak saati sadit metrbandi diddam la madiddam shani soddo mitkurat washington dc rasani dabarsini ayujalgam kasuma wolin sanaga jarxen viyo fano romo nail saati metrbandi rajaka sujirtan jaka sujirtani arguyan jimata tamsan diddam sagal barkum la mabiddama viyo fano romo jaka sujirtan ansura la khaytnu diada Amnesty International dabe mirgana mati falmu horan Ethiopia sermale waltqabena mida waltqabena mfita man namat gubet nam kum khurun haddu bakachis jedette wananno romiya tifnanno amara khaysat dalate jede fulshan tamarat barres Ethiopia sadalle namde bitoko soddo mitorba rat virus corona argan America godin Minnesota nam gurraj policin faranje ije seni matanratte ardalle hirirat jira wajir policy tifqaben heddu gubber bare sujjer bardu kubi corona la fabba fatan ratte namu wambe khuf wan qabu wal karkaru jir wan resanit min khaysak toko udu tasana jalanne
atta moltan dagge fatota kenya udu harra fana jalanne gamadati ethiopia tisati leader bandig demya furke set namu ta kumashani kudashan rat qoranna gagge famen ibitokko sodomi torba virusi corona anqaba musa nib samera waligalay Ethiopia keessatti satti lakkoofsi namoota korona anqabamani dibba sagaliif jaatamii saddeef ga'uun ibsameera namoota amma dhukkuba covid 19 anqabamuun isaanii gabaafame dibba tokkoof soddomii torba keessa saddeettamii jaha dhiira shantamii tokko dubartoota yoo ta'an umriin isaanii afurii hanga torbaatamii shanii kan ga'u ta'uun ibsamee jira isaan kana keessa dhibbi tokkoof sagal finfinneerraa yoo ta'an tokko bulchiinsa naannoo afaarirraa beenishaangulirraa immoo lama torba mo bulchiinsa amaara saddeet immoo oromiyaarraa ta'uun beekamee jira bulchiinsa naannoo amaaraa fi oromiyaa keessatti gocha humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaan raawwatamu jedhe gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International baasee jira humnootiin nageenyaa kan mootummaa siviilota seeraan ala ajjeesuu qeerraa buqqisuu hidhuu gudeeduu okkara saalaa fi doorsisa gaggeessuu keessumaa naannoo amaaraa fi oromiyaa keessatti jedheera kanas namoota saddeettama caalaa qaamaan akkasumas bilbilaan dubbisee akka ta'e Amnesty International gabaaseera oduu booda dhiyaata bulchiinsi mootummaa naannoo amaaraa daangaa sudaan waliin qabu irratti namoota to'achuuf yaalii godhu keessatti mootummaan federaalaa deeggarsa akka godhuuf gaafatee jira naannoo amaaraa fittaanaa pirezidaantii kata'an dr faantaa maandafroo vo'eef akka ibsanitti namoota karaa 19 daangaa sudaan ce'uun gara bulchiisa naannoo amaaraatti seenan kuma hedduu sababa koronaaf adda baasanii kaa'uun baay'ee rakkisaa ta'eeraa jedhan akka itti aanaa pirezidaantichi jedhanitti naannoo daangaatti waaltaalee namoota kana addaan baasanii kaa'an hundumtuu amma waan guutanii jiraniif kanneen birootti dabaluun hin danda'amu jedhu. Daangaa Itoophiyaan sudaan waliin qabdu bulchiinsa naannoo amaaraa keessaan fageenya kiiloomeetira 400 akka qabu ragaaleen ni mul'isu jechuudhaan Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Kamisa kaleessaa milishoonni Itoophiyaa karaa daangaa sudaan waliin qabaniin gama sudaan keessatti qondaala waraanaa sudaan tokko ajjeesuun loltoota hedduu madeessuu isaanii dhaabbati oduu sudaan sunaan beeksisee jira. Magaalaa gama bahaa kan taate Al-Qadriif karaa gama daangaan kan seenan milishoonni Itoophiyaa piroojektii qonnaa haleeluudhaan humnooti milishaa kanneen mooraa Barkaat Nooreen keessaa waliin walitti bu'uu isaanii sunaan ibsee jira. Dubbi himaan waraana sudaan akka jedhanitti loltoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo kan madaa'an yoo ta'u kunis milishoota Itoophiyaa deeggaramaniin ta'uu sunaan gabaasee jira. Magaalaa Muqdishoo irraa gara kaabaatti kaleessa reeffi hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa torbaaf kan siviilii qabeenya suuqii qabu tokko argamuun jiraattonni aangawooti naannoo fi maanguddoonni har'a ibsanii jiru. Ganda Golaalee Konyaa Bal'aaditti dhiyoo Muqdishoo irraa immoo kiiloomeetira 30 ta'u irratti dhiirota uffata waraana Somaalee uffataniin butamanii guyyaa tokko booda reeffi isaanii argamu. Maanguddoo naannoo kata'an Ahmed Musee VOA'f ibsaniiru ajjeechaa kanaaf eenyutti gaafatamaa akka ta'e ammatti hin beekamne garuu maanguddoo Musee jedhaman kana dabalatee kanneen biroo naannoo sanarraa akka jedhanitti dhimma kana duuba kan jiru loltoota mootummaa Soomaaleeti. Komishinara Konyaa Bal'aad kata'an Qaasim Ali Nur kan jedhame kan haaluudhaan gocha kanaaf garee Al-Shabaabiin himatan. Dhimmicha qorataa akka jiran ta'us ragaan jiran Al-Shabaab ta'u agarsiisa jedhu kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As United States magaalaa Minneapolis gaddaa fi mufannaa keessa kan jirtu ta'u bulchaan magaalatti jimaata har'aa ganama dubbatanii jiru. Garuu nama gurraacha Ameerikaa to'annaa poolisii jalatu jiru du'e sana mormuuf jecha saaminsaa fi gochi biddaan qabeenya gubuu sun fudhataman qabu jedhaniiru. Gabaasa ergame Tuujubee dhiyeessa.
Kantiibaan magaalaa Minneapolis Jaakob Freeya akka jedhanitti qabeenyaan manca'an hawaasa keenyaaf barbaachisoodha. Kamisa galgala erga hiriirtonni buufata poolisii cabsanii yaaluun isaanii itti mamee booda haa guban jedhanii itti dhiisuu isaanii dubbatan. Poolisoonni kamisa kaleessaa galgala innaa buufata sanatti ibiddi qabatu dhiisanii keessaa ba'an biilsaalee naannoo jiranittis ibiddi qabateera. Dhagaan biilsittiin ijaarame hamma lubbuu namaa barbaachisaa miti jechuudhaan tarkaanfii fudhatan falmaniiru Firee. Hojii keenya garuu hojjechuutti fufnaa jedhan. Kantiibaan magaalaa Minneapolis kan pirezidaant Doonaald Tiraamp Tiwiitarii irratti jimaata har'aa ganama Firee muuxannoo hoogganuun qaban kashlabboonnis yaadannoo Joorj Filooyid kabajaa dhorkan jechuun maxxansan quban qaban turan. Erga oduu gabaastonni ergaa Tiwiitarii sanaa dubbisanii fi booda Firee akka jedhanitti Doonaald Tiraamp waa'ee cimina Minneapolis qabdu waa tokko iyyuu hin beekan nuti akkaan cimoodha jedhan. Firee ajjeechaa Filooyid booda magaalaa muddamaan guutte keessatti labsii yeroo hatattamaa labsan. Gaaffii bulchaan Minnesotaa dhiyeessaniin loltoonni waardiyyaalee biyyoolessaa 500 bobba'aniiru. Suuqilee hedduun magaalaa Minneapolisiif Seen Pool keessaa kaleessa galgala gubaman. Poolisiin Seen Pool akka jedhetti dhagaaf qaaruuraan poolisootatti darbamaa ture. Ajjeechaan Filooyid magaalaalee kan akka New York, New Mexico, Albuquerque keessatti mormii kaasisee jira. Mormii Colorado Denver keessatti geggeessame cinattillee dhukaasi dhagahamaa ture. Viidiyoon waraabame akka mul'isutti konkolaataan jamaa Denveritti wal ga'ee jirutti oofamuudhaan hiriirtota keessaa tokko lafatti kuffise. Komishinarri dhimma mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet maqaa namoota harka poolisii United States keessatti waggoota dhiyoo as du'anii tarreessuudhaan aangawoonni haqi akka mirkanaa'u gochuun dirqama isaaniiti jedhan. Dura ta'an komishina gamtaa Afrikaa United States dambiiwwan ishee gurraachota irratti loogii sanyii ooftu itti fufee jiru gamtaan Afrikaa cimsee kabalaaleffata ta'uusaa beeksisaniiru. Aangawoonni United States gosaaf sanyii irratti kan hundaa'e loogii bifa kamiyyuu dhabamsiisuuf tattaaffii cimaa akka godhan gaafataniiru.
Pireezidaantii United States Doonaald Tiraamp sabaa himaa hawaasaa ilaalchisee ajaja hoggana olaanaa kaleessa baasanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun deemsa seeraa keessa darbee hojiirra oola jedhanii hin yaadan. Tiraamp maaliif tarkaanfii kan akka fudhatan ennaa ibsan ummanni Ameerikaa walaba ta'ee yaada isaa ibsachuuf mirga qabu eeguuf akkasumas mirkaneessuuf ta'uu dubbatan. Kaampaaniileen miidiyaa hawaasaa yeroo ammaa waan jala dahatan qabu ammaan booda garuu ajaja waanan dabarseef jecha ka jala dahatan hin qabanii jechuudhaan Tiraamp waayit haawus keessatti oduu gabaasotaaf ibsaniiru. Tiwiitar kamisa kaleessaa galgala ibsa baaseen ajaja Tiraamp kennan siyaasaan kan guutamee fi gama marsariitiin carraa yaada ofii ibsachuuf walabummaa intarneetii sodaachisuuf yaali ta'edha jedheera. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 5.3 kan caale yoo ta'u 163,060 caalaan du'aniiru. Biyyoonni hangi tokko faca'ina vaayirasii koroonaa kana dhaabuuf jecha gura kaa'aa turan laaffisuu jalqabanii jiru. Iddoo biraatti immoo lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan haaraa qabamanii ariitiin dabalaa jira. Weerara dhukkuba COVID-19 iddoo duraa irra ka jirtu Ameerikaan namni 1,107,000 caalaan jalaa dhukkuba kanaan qabamaniiru. Itti aansees Biraazil namoota vaayirasii koroonaan qabaman 1,400 38 qabaachuun sadarkaa lammataa irra jirti. Oduu xumuraa Chaayinaan Hong Kong irraa seera nageenya biyyoolessaa kaa'uuf murteessuun ishee Yuunaayitid Isteets, Biriteen, Awustiraaliyaa fi Kanaadaan balaaleffatanii jiru. Kana gochuun Hong Kong ofiin of bulchuuf mirga qabdu kan dhabamsiisuuf tasgabbii fi badhaadhina ishee irratti sodaa uumamedha jedhu. Dippiloomaatonni sadarkaa olaanaa ka biyyootii arfanii walii wajjin ibsa baasaniin tarkaanfiin Chaayinaan fudhatte kanarraa yaaddoo jabaa qabu. Hong Kong addunyaa irratti fakkeenya bilisummaa fi sadarkaasheen irra geesse irratti sodaa uumameedha jedhaniiru. Diplomaatonni sadarkaa olaanaa ibsa baasan kun arfan ministeerota haajaa alaa biyyootti arfanii ta'uun ibsameera. Oduun ammaaf.
Biyya afaan Oromoo Naayil Saatiif Metirbaandii irraa caqasuu jirtan. Amnesty International dhaabii mirga namaatiif falmu Itoophiyaa irratti gabaasa haaraa baase. Fuul 50 irratti gabaasa haaraa baase. Mata duree maqaa seera kabachiisuun dudduubatti yeroorratti waraanni Itoophiyaa walitti qabee namidha, nam fixa, manneen namatti gubaa, manidhaa keessatti namni tokko dhiirri waan ta'eef yookaan ammoo dhala waan ta'eef rakkoo dargaggeettuu jira jedhee gabaasa hedduu barreessee baase. Wanni warri mootummaa lafa eeguu jiru nagaa eegtolchuu jiru kun waan akka malee nama yaaddessaa jedha. Bulchiinsa Amnesty International keessallee Tsiyoon Girmaa nama dubbifte gabaasa waan illee walitti qabne namoonni nutti.
Dhaabbanni sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf falmu Amnesty International humnoonni nageegumsaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti kanneen mirga namummaa irratti dhiibbaa godhan dhiittaalee mirga dhala namaa kan gaggeessan ta'uu ibsuudhaan gabaasaa bal'aa baaseef akka maddaaf ragaaleetti namoota miidhaa sanaan daafamaniif namoota dhimma sana beekan walumaa galatti namoota 80 waliin kallattiidhaan akkasumas bilbilaan gaaffiif deebii gaggeessuusaa dubbata. Namoota qorattoonni dhaabbatichaa gaaffiif deebii waliin gaggeessan keessaa 21 dubartoota ta'uu isaaniillee kan beeksise gabaasaan Amnesty International namoonni kun qonnaan bultoota, horsiisee bultoota, abboota qabeenyaa dhaabbatoota daldalaa, barattoota, hojjetoota mootummaa, hoogganoota paartiilee mormitootaa fi barsiisota akka of keessaa qaban hubachiisee jira. Kana malees dabalataan ragaalee saatalaayitii, ragaalee hospitaalaa fi ragaalee kabiroo ilaaluu isaas dubbatee jira. Ragaalee walitti qabadde jedhu kanneen irraa bayiin qorannoo argate godinaalee Gujii keessatti walitti bu'iinsa jiru walqabate akkasumas naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa qimaantu wajjii walqabate dhiittaaleen mirga namoomaa humnoota mootummaan gaggeessamu agarsiisaa jira. Amnesty Internaashinaalitti qorataan dhimmoota mirga namoomaa gaanfa Afrikaa godinaa Gujii keessatti murtii seeraatii ala ajjeechaalee namoota irratti gaggeessaman jedhu laalchisee akkanatti ibsan.
እዛ አካባቢ የተሰማራ ኃይል አለ ህግ ለማስከበር የመከላከያ ሰራዊቱ የክልሉ ፖሊስ እንዲሁም የአካባቢው ሚሊሻ የቀበሌ ተደራጅቶ ማለት ነው እነሱ ሁሉ አሉና
ሁሉ ነገ ጉምሳና ነው ሰለት ቦበይን ይጅራ ራያን ኢትሳ ፖሊሲና ነው ሰና አከስመስ ሚሊሻና ነው ከነን ገንደ ገንደት ጉርማ ወንጀቹዳ ከነኑ እንድንጅሩ ከነኔ ሙርቲ ሴራቲ አለነ ሞተረ ተጀቻ ከራወተን keessumaa fakkeenyaaf magaalaa Harqalloo keessatti kan namoota afur irratti ajjeechaa raawwate raayyaa ittisaati. Akkasuma magaalaa Harqalloo keessatti barataan kutaa 1ffaa tokko ajjeefameera. Kabiraan dhoqdhoqqee yookaan mootor biskileetii oofaa akka ture namni waggaa 24 ajjeefameera. Amajjii bara 2019 keessa immoo Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa magaalaa Fincaa'aa jedhamtutti namoonni 13 akkanumatti loltoota raayyaa ittisaan itti dhukaasamee ajjeefaman. Namoonni kun mootummaadhaan yookaan kanneen mootummaadhaan ajajamaniin ajjeesamuu isaanii agarsiisa ragaan keenyaa jiran obbo Fisaa Taglee. Lakkoofsa namoota Gujiitti ajjeesamaniis innaa ibsan akkana jiran qorataan Amnesty International kun.
ጉጂ ዞን እንግዲህ ሁለት ናቸው ምዕራብና ምስራቅ ጉጂ የሚባሉ አሉ። በኛ ጥናት ውስጥ የተካተቱት 39 የተረጋገጡ 39 ሰዎች እንደሞቱ ነው። ከነዚህ 39
ጉጂን ጎድና ለማ ጉጂ ሊጣ ጉጂ ባ ከነን ጀረመንቱ ጅራ ቆራና ከኝ ከሰት ነሞና ጀሰሙን ሳኒ ምርከኔ ሰሚ ነሞቱ ሰዶሚ ሰገል ከነን ከሳ ኩደጃ ጉጂ ሊጣ ከስማ ናኖ ዱግደ ቦራ ጅራሙ ትራወተኔ 23 ሞ ጉጂ ባ ከሰተ ጀሰመን አጀቻለን ኩን የሮ አደዳ ትራወተመን ወልማገለት ነሞቱ ሶዶሚ ሰገል ጀቹዳ ጀረን ሐለ ጀቻለን ኩን ትራወተመን ጀረንስ አከነትብሰን ኡቦፍሳ ተክሌ
ብዙዎቹ እንግዲህ ለምሳሌ አራቱ ሰዎች ምስራቅ ጉጂ ውስጥ ተገደሉት ስናይ ከእስር ቤት ወጥተው የተገደሉት በህግ ከለላ ስር ያሉ ሰዎች ናቸው። ተጠርጥረው ታስረው ነበረ።
ባየ ሳኒ ፈከኛፍ ነሞታ ፉርጉጂ ባከይ ሰተጀ ሰመን እናላሉ መነሂዳ ከሳ ባፈመኒ ትገልሳነጀ ሰመን ነሞታ ጋዲሰ ሴራጀለ ጅረንቱራን ሸከመኒ ሂደመን ነሞን ኩን ፍሮታ ነሞታ እተንሌው ቱታኒ ቀበመኒ ሴራት ቄ ሰመኒ ሙርቲ ሴራ አከርገተን ታሲሱ መሌ አጀሱ ስርሚቲ ገሩ ካንጎደ መከነሚቲ ከብራን ፈከኛፍ አርቲ ሙጫንጀደሙ መጋላ ገንደ ጥቆ ተኮ ከሰት ከነጀ ሰመ ወልገይ ዳፍ በየቲ نانو سنتي رول غي وامم نموترا بالبلار كانفونا نما رايان اتساي چتين اكم باني توف ملا نموتو والغي فنرا بالبلار كافونا نا يرو باي يلي بالبل سانين دي بفموف يرو سنت بالبل فنانا مي اتو والغين جيجي سماجرو بالبل واما بالبل واما كانينيوت الناجرمو كانكوت جرا اكمت كي جراني فولك اتنا نفتو جراني همت درات تتلو كاسانيا جيسان akkasuma fincaakee satti namoonni ajjeesamanis dirree irratti guyyaa saafa ajjeefaman akkasumas namoonni qonnaaf deeman akkanatti ajjeefaman gujii bahaa keessatti namoonni kun namoota hidhannoo hin qabne namoota raayyaatti saasanaaf yaaddoo nageenyaan humnedhaa jiran qorataan Amnesty International Fisaa Taglee imaammanni mirga namoomaa Amnesty International hordofu namoonni dhatanillee yoo qabaman takkaa gaaddisa seeraa jala gallaan seeraan gaafatamanii murtii seeraa argachuu qaban ka jedhu ta'ullee dubbatan waa'ee namoota dhamanis ennaa dubbatan.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa Afrikaa keessaa nama 1,400 irratti argan haga guddaan Afrikaa gibbaa keessa Ugaandaan haga ammaatti dhibu kanaan nama nurraa lubbuudhaaf hin jiru jettetti seera nama ol keessa yaa'uu dhowwuuf baatu faana milaaffisuu jirti. Ministeerotni fayyaa biyyoottanaallee waan dhibu kanaa amala dhibu kanaatiif falija ba'an jiru duratti qophaa'u jedhanii mari'aman oduu tanaan tapaawulitti Afrikaa kibbaa Johaanisbergii nu erge tujubeenitti.
Vaayirasiin koronaa akka ogeessonni eegumsa fayyaa jedhan daangaatti dhimma hin qabu yookaan aadaa namaa yookaan afaan namaatti dhimma hin qabu biyya lafaa maraarratti fuulleffate. Garuu erga vaayirasiin kun ji'a sadii dura Afrikaa keessatti mul'ate qabee biyyoota adda addaa keessatti haala adda addaa mul'ataa jira. Addittiin yeroo dhiyoo as namoonni 1,100 ta'an vaayirasichaan qabamuu gabaaste. Haa ta'u malee akkaataan itti faca'aa jiru adda adda. Afrikaan kibbaa lammiiwwan ishee 25,000 ol ta'an vaayirasii kanaan qabamuu yoo gabaastu biyyoonni odoloota xixiqqoo kan akka Moorishees immoo baatii tokko oliif vaayirasichi biyyattii keessatti akka hin mul'anne gabaasan. Gama biraan biyyoonni duraan weerara kanaan miidhaman kan akka Ruwaandaa fi Ugaandaa vaayirasichi namoota 100 lakkaa'aman kan qabeef namni du'e garuu akka hin jiraanne gabaasaniiru. Afrikaatti daayireektara jaarmiyaa fayyaa addunyaa kataan Dr. Matshidiso Moeti akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii vaayirasii kanatti duuluu gargaaruuf jecha hojjettoota eegumsa fayyaa 10,000 oliif leenjii kennee jira.
Most countries still have fewer than 1,000 reported cases. This means that as government
biyyoonni irraa hedduu hanga ammaatti namoonni 1,000 hin guunne vaayirasii kanaan qabamuu gabaasaniiru. Sana jechuun akkuma mootummaan uggura sochiif tarkaanfii hawaasummaa kabiroo laaffisaa adeemeen fayyummaa uummataa eeguuf magaalaalee gurguddoo bakka hawaasichi ofirraa ittisuuf dandeettii qabu qofaa utuu hin taane bakka maratti tarkaanfii cimaa fudhachuun barbaachisaadha. Caasaa eegumsa fayyaa cimsuuf akkasumas tajaajila barbaachisu uummata biraan ga'uuf hojjechuu itti fufnaa jedhan. Moorishees keessaa ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii Dr. Kaleesh Kumar Singh akka jedhanitti biyyattiin dhibee kanatti duuluuf kan isheen irratti fuulleffate qopheedha. Kanaanis vaayirasichi akkan facaane gochuutti itti milkoofneerraa jedhan.
Moorishees
nama COVID-19 qabame kadura baatii bitootessaa keessa gabaaste. To'annoof qophee godhamuu qabu erga walakkeessa baatee amajjii qabnee lafa keenya jirra. Muummichi ministeeraa Moorishees koree yeroo yerootti dhimma kana qoratu ofii isaaniif hoogganu. Kun immoo mootummaan guyyaa guyyaatti haala weerara kana akka hubatuuf tarkaanfii fudhatamuu qabu hojiirra oolchuuf gargaara jedhan. Faca'inni vaayirasii kana hammaataa adeemus Afrikaan kibbaa dhiyeenya manneen sagadaa namoota murtaa'an bakka argamanitti of eeggannoon deebisanii akka banaman eeyyamteetti. Ministeerri eegumsa fayyaa Dr. Zueli Nikizee akka jedhanitti kun qaama tooftaa waaltaaleen amanamoo ta'an kanneen akka waldaa kiristiyaanaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa gara fuula duraatti attamiin vaayirasii kana waliin jiraachuun akka danda'amu barsiisuuti jedhan.
It has become clear that we are likely to have this pandemic for more than a year maybe even 2 years.
Weerarri kun waggaa tokko oliif akka ninnu gidduu turu ifaa ta'uusaa hubachaa jirra. Tarii immoo waggaa lama. Kanaaf haala jiru laaffisuu fi adeemsa kanaanis hawaasa keenya martinu jijjiirra haala hawaasummaaf amalaa irratti akka inni fuulleffatu jajjabeessuun nuyif barbaachisaadha jedhan. Biyyattiin Afrikaa gama bahaa Ugaandaan hanga yoonaa nama du'e kan hin gabaasneef namoonni 300 hin guunne vaayirasichaan qabamuun ibsameera. Ministeerri eegumsa fayyaa Dr. Jane Akeng akka jedhanitti caasaan eegumsa fayyaa duruu weerara lubbuu galaafatu kabiroodhaan muddamee jira.
Uganda has had opportunity to have several outbreaks.
Ugandaan weerara hedduu argitee jirti. Bara 2000 qabee hamma har'aatti yoo xiqqaate yeroo jaa weerara Ebolaaf weerara kabiroo hedduudhaan dhaamteetti. Kun immoo dandeettii keenya akka cimsuuf carraa nuu kenne. Akkasumas immoo caasaa jiru weerarri akkuma ka'een deebii kennuuf akka danda'anitti hundeessuuf nu gargaareera jedhan. Aangawa jarmee fayyaa addunyaa kan ta'an mo'ettiin faca'inni vaayirasii kanaa addunyaa kabiroorra kan Afrikaa keessaa xiqqoodha jedhanii dhugaa ardittiin marti nu hubachuu qabu garuu vaayirasichi akka hin banneef boodattiin jedhu nutis callisuun qabnu jedhan.
Bar koronaan addunyaa miila fanqisanitti namni waan beekuuf waan qabu wal qarqaara. Jibriil Mohaammed Ambootti garaajii makiina keessa hojjeta. Achumaan dhibi koronaa kanallee fal barbaadaa jedhee waan namni dhibii vaayireesii koronaa kun tammaati qilleensaan baafachuu danda'u jedhu hojjete. Hospitaalii Ambooleen yoo fal dhibidhamne waan inni hojjeta kanaan hin fayyadamnaa jedha. Nakkoro malkaan nu erge.
Dargaggoo Jibriil Mohaammed jedhama. Jiraataa magaalaa Ambooti. Hojiin isaa meeshaalee konkolaataa jijjiiruu yookaan toornoo jedhamee kan waamu ta'uu dubbata. Barnootni inni barate ammoo makaanikummaa fi ogummaa elektiriikii wajjin kan wal qabate ta'uu dubbata. Hiriyoota isaa kanneen biroo lamaa wajjin ta'uudhaan yeroo weerara vaayirasii koronaa kanatti dhibamtoota koronaa meeshaalee gargaaran hojjedheeraa jedha. Meeshaan inni tokko meeshaa afuura baafachuudhaaf deeffachuudhaaf gargaaru elektirikaalii assiistad aambuubaak kan jedhamu yommuu ta'u meeshaan inni kan biraan immoo meeshaa oksijinii oomishuudhaaf dandeessisu. Oksijin konsantireetar jedhamu ta'uu dubbata. Faayidaa meeshaalee kanneenis akkasitti ibsa. Faayidaan meeshaa kanaa dhibamtoota koronaa afuura baafachuuf deeffachuun isaan rakkisu gargaaruu fi namootni kun osoo kutaa yaaliin ulfaataatti adeemsifamu intensiiv keer yuunit jedhamu osoo hin seeniin akka ittiin qilleensa fudhataniif baafatan isaan gargaara. Faayidaan meeshaa oksijinii oomishu ammoo dadhabbii oksijinii siliindaratti guutanii bakka biraatii fiduu hambisa. Dhukkubsataa koronaa bira kaa'amee oksijinii oomishee dhibamaa kanaaf kennaa jechuudha. Jibriil faana ta'uudhaan meeshaalee kanneen hojjechuu dubbata. Sababa itti meeshaalee kanneen hojjetaniif ibsee jira. Meeshaalee kanneen hojjechuuf wantoota dhimma itti ba'anis akkasitti ibsa taaffasan.
Rakkoo biyyi keenya keessa jirtu kana ilaaluudha. Nutis kaka'umsa sammuu keenyaati. Meeshaa kana hojjenneerra. Meeshaan hojjenne kun immoo fudhatama gaarii akka qabu immoo abdii qaba. Meeshaalee kanarraa immoo yoo akkuma beektu kana namni dhibamu tokko meeshaa nuti hojjenne kanaan yoo fayyee nuti nuuf immoo boqonnaa baay'ee gammachuu baay'ee kan nutti dhaga'amudha.
Maal maal fayyadamtan akkamiin hojjechuu dandeessan?
Kan hojjechuudhaaf meeshaalee baay'een dhiyoonis badaan jiranii amboo baagii kanaaf meeshaa sibiila naannoo kanarraa asumatti workshooppii keenya karaa namaanis kan arganne jira. Meeshaalee sanaan fayyadamuudhaan kan oomishneerra. Meeshaa oksijinii. Oomishu kan ammoo kompireesaraa fi meeshaalee adda addaa keessa jiran kanadha. Isaanis immoo karuma faaris jedhaman isaanii wal gargaaree karaa isaaniis gargaarsa nu godhanii isaan wal bukkee taanee mari'annee kan hojjennee kanadha. Itti aannee dhufe baay'ee nutis hojjennee erga fixnee booddee isaanitti agarsiisnee turre. Erga agarsiisnee dhufanii baay'ee nutti gammadaniiru. Bakka hojii isaa ammoo ogeessa nu erganii hojii isaa akkam kan inni baasu jechuudha. Qilleensi inni baasu as keessaa akkam qulqullina qilleensaa. Irratti hundaa'e nama isinii erginaa jedhaniiru laalanii isaaniis deemanii baay'ee itti gammadaniiru asumaanis isaan galateeffachuu barbaannaa jechuudha.
Injinar Qaalkii Daangazzaan itti gaafatamtuu kutaa baayoo meedikaalii hospitaala riifaraalee yuunivarsiitii Ambooti. Meeshaaleen dargaggoota kanneeniin hojjetaman dhibamtoota koronaaf faayidaa kennuurra darbee faayidaa kan biraas qabu jedhu.
Faayidaan isaa maalidha? Yeroo amma koronaan kun nama qabatu afur namaa kukkuta baay'eessa jechuudha. Makaanikaal ventileetariin biyya keenya jiru immoo gara dhibba afurii wayii inni ICU keessatti gargaara. Garuu meeshaan inni mucaan kun hojjate kun baay'eensa yeroo namoonni sun gara ICU ittiin gahin afurri isaanii kukkutamaa yeroo rakkatan jechuudha. Fiizishaaniin tokko harka isaatti naambubaatti sana fayyadamuu malla elektiriikaalii waan naambubaatti sana. Afuufuudhaan jechuudha. Qilleensuma akkasumas mucaan irra jiru sana beekamtii sanaaf dabarsuudha jechuudha wanti gaheessa kanadha. Inni tokko immoo meeshaa oksijiin oomishuudha. Oksijiinii amma fakkeenyaaf nuti coorraarraa guddisnee finfinneerra jechuudha. Garuu inni mucaan kun hojjate atmoosfarii irraa qilleensa ni fudhata. Qilleensa sana keessa ammoo oksijiinii qulqulluu isaa ammoo baasee meeshaantiidhaaf dabarsa jechuudha. Haala salphaatiin.
Dargaggootni kunneen hojii isaanii kana ministeera innoveeshiniif teeknoolojii Itoophiyaatti galmeessuudhaaf qophiirra jiraachuu dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Bunda resani ko pesin tanom. Taka face nubula jenne nage ansora ala fed. Saganta fana maratitan.
Kotume sin ega, ababu dan sin erga, baridu ya jaga mi otu.